So I want to talk to you now about what the devil is.
Es tev jums mazliet gribētu parunāt par to, kas ir Sātans.
The Bible talks about the devil.
Bībele runā par Sātanu.
But what or who is the devil?
Bet kas vai kurš tas ir?
Again, in many traditions.
Mēs redzam daudzās tradīcijās.
People believe the devil is a supernatural being.
Cilvēki tic, ka Sātans ir pārdabisks būtne.
Who is able to control the world?
Kur spēkos ir kontrolēt pasauli?
And able to control us.
Un kontrolēt mūs.
But again, that is a superstitious idea of the devil.
Taču man uzreiz jāteic, ka tā nav ka tā nav korekta izpratne, ka tā nav bībeliska izpratne par šo konceptu.
So I'd like to just look at the Bible.
Es gribētu paskatīties uz Bībeli
and see who the devil is from the Bible.
Un no Bībeles rakstiem tiešā veidā paskatīties un nolasīt to un saskatīt, lai saprastu, kas tad ir Sātans.
If we go back again to the beginning in Genesis.
Ja mēs atkal atgriežamies pie sākuma radīšanas, mūsu pirmajā grāmatā.
In Genesis chapter 3.
Mūsu pirmās grāmatas trešajā nodaļā.
This tells us how sin entered the world.
Mēs lasam, kā grēks ir ienācis pasaulē.
God created a garden.
Dievs radīja dārzu.
He created Adam and Eve.
Radīja Ādamu un Ievu.
And Adam and Eve had fellowship with God.
Kuriem bija tieši saskaršana un saikne ar Dievu.
Now at that point they were not sinful like us.
Tajā brīdī un tajā laikā viņi nebija tādi vienkārši cilvēki un grēcinieki kā mēs.
So God put them to the test. They had to make a decision like we have to.
Un tāpat kā mums arī Ādam un Ievam tajā laikā bija pārbaudījums.
So he created a snake, a serpent.
Kā mēs lasam, viņus Ādam un pie Ādam un Ievas atnāca čūska.
Genesis chapter 3 verse 1, somebody could read please.
No mūsu pirmās grāmatas trešās nodaļas pirmā panta mēs varam lasīt lūdzu.
Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, no Dievs tas kungs bija radīts, tā teica sievai, vai Dievs tas kungs tiešām viņš ir aizsējis no visiem tāzi, ko par kopiem.
Okay. The serpent said, you can eat of this tree.
Tātad mēs lasam, kad čūska atļāva viņiem ēst no aizliktā koka.
God had commanded them not to eat of the tree of knowledge.
Kas ir tieši tas, ko Dievs viņiem bija aizliedzis.
So they had a choice to make.
Un Ādam un Ēvai bija jāizšķirs, viņiem bija jāizdara izvēle.
Listen to God.
Klausīt Dievu.
Or listen to the serpent.
Vai klausīt to, ko saka čūska.
We know what happened. They listened to the serpent.
Mēs zinām, kas notika. Viņi paklausīja čūsku.
And eating of the tree.
Un ēdot no koka.
God had promised, if you do that, dying you shall die. You shall become dying creatures.
Ēdot no koka, viņi kļuva par mirstīgām būtnēm.
Okay. Now, when God came.
Un, kad Dievs nāca.
And he punished all of the people involved in this event.
Viņš sodīja visus, kas šajā notikuma sakarā bija iesaistīti.
Who did he punish?
Ko viņš sodīja?
He punished Adam.
Tātad Ādamu.
With having to work and sweat.
Ar tādējādi, ka viņam Ādamam bija jāstrādā un sweat with him.
And by the sweat of your brow.
Tad smagi jāstrādā un jāspīst.
He punished Eve.
Viņš arī sodīja Ievu.
By having pain in childbirth.
Tādējādi, ka viņai bija jācieš liels sāpes nesot pasaulē bērnu.
And he punished the snake, making it have to run on its belly its whole life.
Un viņš sodīja arī čūsku, tā kad čūskai ir jāstaigā uz vēdera visu savu mūžu.
Now, We can see today man's punishment.
Mēs redzam šīs pazīmes, šos, nu, kas jau tajā laikā izpaudās kā sodība, arī šodien līdz pat mūsdienām.
Man has to work.
Cilvēki, cilvēki un vīrieši un caur vēsturei ir tie, kas tātad ir smagi strādā nu, saimnieciskām vajadzībām.
We can see the punishment of the woman having pain in childbirth.
Mēs arī redzam, ka tāpat kā Ieva arī mūsdienas sievietes ļoti cieš, kad viņām slēž pasaulē mazuli.
And we can see the punishment that snakes now crawl.
Un mēs arī redzam, ka čūskas ir kā viņas lien uz vēdera.
And that is all.
Un tas ir viss.
Some people in tradition
cilvēki tradicionāli
they say there was a supernatural angel here in the garden.
Viņi teica, ka dārzā tajā brīdī esot bijis kāds pārdabisks eņģels
causing these things to happen.
Liekot šīm lietām, kas Bībelē rakstīts, notika.
But no.
Taču nē.
God did not punish any other people, any other angel.
Dievs nevienu citu, kā bez tiem, kas jau iesaistīti un nosaukti, nevienu citu nav sodījis.
Adam, Eve,
Adams, Eve,
snake,
čūska,
and God.
Un Dievs.
They were the only ones there in the garden.
Tie bija tie, kas, par kuriem ir runa mūsu pirmajā grāmatā, kas atrodas tajā laikā Dievišķajā dārzā.
No fallen angel from heaven.
Tu nav pieminēts nekāds kritušais eņģels.
We do not need to fear the devil being a fallen angel.
Mums nav jābīst Sātan kā kritušo eņģeli.
Okay. The word devil in the Bible.
Pats vārds Sātans Bībelē
literally means someone who slanders or falsely accuses.
Nozīmē burtiskā tulkojumā kā tāds, kurš nepatiesi apsūdz.
The word Satan in the Bible.
Vārds Sātans Bībelē
literally means an opponent or an adversary.
Nozīmē kā tāds, kurš ir kā oponents.
If Janis and John have fight,
ja Janim un Johnam ir kautiņš, then John wins.
He is adversary, opponent, Satan.
Tad viņš ir oponents Sātans.
That is the meaning of the word.
Tas ir tas, ko vārds nozīmē. Tas nozīmē oponents.
Now in the Bible, people are called Satan and devil.
Bībelē cilvēki ir apzīmēti kā oponenti, kā Sātans.
If Janis tells lies about me.
Ja Džons melo par to, kas kaut ko kas noticis.
You would not tell lies.
Jo Džons saka, viņš neteiks melus.
No, no, no. Ne. He, Janis, is devil.
Tātad Džons ir Sātans.
Okay. You remember. What's so funny at the back?
No, I just translated this if you
want. Yeah, okay. Yeah. You remember in the Bible, Jesus was telling his disciples.
Tātad mēs atceramies Bībelē, ka Jēzus teica ir saviem mācekļiem.
I must go up to Jerusalem.
Man jādodas uz Jeruzalem.
And I will be crucified.
Un es tikšu sists krustā.
And the apostle Peter.
Un apostols Pēters.
Said, no, nick, Jesus.
Nē, nē, Jēzus.
Jesus turned to Peter.
Un Jēzus Pēterim atbildēja.
And said, get behind me, Satan.
Atkāpies no manis, Sātan.
Because what you desire.
Jo tas, ko tu vēlies,
is against what God desires.
Ir pretējs tam, ko vēlas Dievs.
So you see, to be opposing God.
Un šeit mēs būtiski tieši arī redzam, ka tātad būt pretējiem tam, ko vēlas Dievs,
makes us Satan.
To var arī citēt vai pārvest kā tādu, kas padara mūs citēju par Sātanu.
Also Jesus said to his disciples one day.
Un arī mēs lasam Bībelē, ka piemēram, vienu dienu, kad Jēzus bija kopā ar saviem mācekļiem,
That account of Peter is in Matthew 16, by the way.
Jā, un starp citu, par līdzību arī tātad Pēteri, tātad to mēs lasam Mateja 16.
Jesus said to his disciples in John chapter 6.
Un tātad Jāņa evaņģēlijā 6. Nodaļā Jēzus tātad sēdēja saviem mācekļiem.
I have chosen you 12.
Es esmu izraudzījis jūs 12.
But one of you is a devil.
Bet viens no jums ir Sātans.
Who was the devil?
Kur bija Sātans?
Judas.
Jūda.
Judas. Because he, devil,
tādēļ, ka viņš, Sātans,
false accuser. Same thing.
Nu, darī tātad bija pretējs Dieva nodomiem.
Okay. So individuals can be Satan or devil.
Un tādēļ mēs tādējādi saprotam, ka individuāli, nu, indivīds, viens cilvēks var būt var tikt apzīmēts kā Sātans.
Also in the Bible nations are called Satan.
Bībelē mēs lasam arī nācijas un valsts ir arī saukts un apzīmēts kā Sātans.
In King Solomon's reign in 1 Kings.
Piemēram, pirmajā ķēniņu mēs lasam, kad tad kad valdīja ķēniņš Solomons.
God gave Solomon's kingdom great peace.
Viņš deva viņa valdīšanai, nu, ilgu periodu ar mieru.
And we are told there was no Satan in Solomon's day.
Un mēs lasam, ka Salmona laikos nebija Sātana.
What it meant was there was no foreign army attacking.
Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, kad tajā laikā Salmonam nebija ārvalstu armijas vai armijas, kas, nu, kas vēlētos viņu iekarot. Nebija neviena, kas viņam pretotos vai būtu pretējis viņam.
In the Bible even God is called Satan.
Bībelē, even God, Bībelē mēs lasam, ka pats Dievs ir arī apzīmēts kā Sātans.
Because Satan means opponent.
Tāpēc, ka Sātans nozīmē oponents un nekas vairāk.
Or adversary.
Vai, nu, esot pretējs.
And in David's time,
David laikā,
he had sinned against God.
Who have sinned? David?
David has sinned.
Dāvids, mēs lasam, ir grēkojis pret Dievu.
And therefore God had become his opponent.
Un tādējādi, mēs Dievs ir kļuvis par Dāvida pretinieku.
2 Samuel chapter 24 verse 1.
Mēs lasam 2. Samuela grāmatā 24. Nodaļā 1. Pantā.
Please find that and put your finger in the mark.
Un tad atrodam šo vietu un nu, pieliekam zīmīti pie tās.
And 1 Chronicles 21 verse 1.
Un 1. Laiku lasam arī 21. Nodaļā 1. Pantā.
Now, these two scriptures.
Tātad šeit mēs atrodam divas rakstu vietas.
Parallel, what we call parallel scriptures.
Un šīs divas rakstu vietas ir, nu, kā mēs sakam, paralēls rakstu vietas.
They are two different scriptures.
Tās divas dažādas rakstu vietas.
Talking about the same time in David's life.
Kas runā par vienu to pašu laiku Dāvid dzīvē.
Okay. 2 Samuel 24 verse 1.
2 Samuel 24, 1. Pants.
Read.
Nosam lūs.
And 1 Chronicles 21:1.
Un nosam arī otru rakstu vietu, kas ir pirmā laiku, 21.1.
Es Zvēs cēlā sātās pret Izraēlu un pavirināja Dāvidu saskaitīt Izraēlu.
One scripture says God stood against David.
Viena raksturvieta teica, kad Dievs cēlās pret Dāvidu.
The other scripture says Satan stood against David.
Un otra raksturvieta teica, Sātans cēlās pret Dāvidu.
It is the same event.
Tas ir viens un tas pats notikums.
But God was David's opponent, you see.
Bet šeit mēs redzam, ka Dievs bija Dāvida oponents.
Okay, so where does temptation come from?
Un padomāsim, no kurienes nāk kārdināšana.
We read in Matthew chapter 4 that Jesus was tempted by the devil.
Mēs lasām Mateja evaņģēlija 4. Nodaļā, ka Jēzus bija kārdināts.
But we have to let scripture interpret scripture.
Jēzus kārdināja, tad, kā mēs zinām, Sātans, un lai saprastu šo nozīmi, mums ir jāļauj rakstu vietām Bībelē skatrot pašai sevi.
And in the book of James, chapter 1.
Mēs lasam Jākaba grāmatā.
We are told that we are tempted.
Mēs lasam, ka mēs tiekam kārdināti.
When we are drawn away,
kad mēs tiekam atstatīti,
of our own lust and enticed.
Lasam tā nozīmē.
Drawn away of our own bad thoughts.
Kad mēs tiekam distancēti no savām domām, kas ir raksturīgas mūsu grēcīgajai dabai.
That can then become sin. Temptation, if we let it.
Ja mēs ļaujam šīm domām progresēt, tas var kļūt par grēku.
And sin, if we let ourselves stay in sin.
Un ja mēs arī paliekam grēkā,
becomes death, leads to death.
Šīs grēks ved nāvē.
So Jesus being tempted.
Un tātad mēs zinām un lasam, ka Jēzus tātad tika kārdināts.
Was also being drawn away by his own mind. That is what temptation is.
Un tātad, kas ir kārdināšana, tas ir, kad mēs tiekam atstīti no savām, no savas dievišķās dabas un pievēršamies grēkam, un to pašu savās domās kārdināšanā bija spiests piedzīvot arī Jēzus.
Now I have more to say on this subject.
Man ir vēl kas jums ko pastāstīt par šo tematiku.
But any questions so far?
Bet pagaidām, vai jums kādam ir jautājumi? Vai kāds gribētu kaut ko komentēt?
Tad mēs
Is it so that everybody has its own Satan?
Okay. In tradition,
mēs zinām tradicionāli,
Satan and devil are regarded as the same.
Ka Sātans un Velns ir tā kā uzskatīts par vienu un to pašu būtni.
But actually they are different.
Bet es gribu teikt, ka tās ir divas atšķirīgas lietas.
We all have the devil force within us.
Mums visiem ir ļaunā puse mūsu iekšējā es.
But Satan can be sometimes external, other people.
Bet Sātans, kas ir, kad es saku Sātans kā oponents, viņš vienmēr ir nevis daļa mūsu, bet viņš ir, oponents ir kaut kas, kas ir ārpus mums, nevis daļa mūsu, bet ārpus mums, jo oponents ir pastāv, kā kaut kas, kas neesmu es, jā, ja man ir oponents, viņš ir ārpus mans. Tādā ziņā Sātans ir ārējs, bet tajā pašā laikā, kas nav viens un tas pats, ir, mums katram pašam arī ir mūsu nepilnīgā daba.
That is why God can be called Satan or opponent.
Un tādēļ, arī pats Dievs, kā arī Bībelē teikts, var tikt arī apzīmēts kā Sātans tajā brīdī, kad mēs viņu saprotam kā oponentu.
But God is never devil because he will never falsely accuse. He will never lie.
Bet Dievs, nav, bet Dievs nekad nav jāsaprot kā velns, jo Dievs nekad nepaties neapvaino un nedara ļaunu.
Any more questions?
Oh, that was very academic approach.
Robert.
Was it good for God to create the devil?
Okay.
Was it good?
Was it to create the serpent?
Yeah. Was it good?
Okay. Can you just translate the question? Was it good for God to create the serpent?
Jautājums šeit skanēja no zāles. Vai pilnīgajam dievam bija pareizi un labi radīt čūsku, kā ko mēs jau pieminējam iepriekš lasījumos.
If God had not created the serpent,
un Džons atbild, ja Dievs nebūtu radījis čūsku,
Adam and Eve were called very good.
Mēs atceramies, ka Ādams un Ieva sākumā bija nu, domāt kā ļoti labi.
Not perfect.
Nepilnīgi.
Not sinful.
Un ne grēku, grēcinieki.
But very good.
Bet ļoti labi.
Now, they would have continued like that.
Un viņi tā arī būtu turpinājuši.
Without knowing any better.
Nezinādami nekā labāka.
Serving and loving God.
Dievu, tātad.
Like robots.
Viņi tā būtu, nu, kā roboti.
It is only when we know the difference between good and evil.
Un tā ir tikai zināšana, kad mēs zinām atšķirību starp labu un ļauno.
And we choose to follow good.
Un mēs izvēlamies sekot labajam.
That God is happy.
Kas Dievam patīk.
He wants us to love him because we choose to.
Viņš vēlas, lai mēs Dievu mīlam un sekojam viņam tādēļ, ka mēs izvēlamies to darīt.
If there was no serpent,
un tādēļ, ja nebūtu čūskas,
Adam and Eve would have served God without knowing any other way.
Ādams un Ieva būtu sekojuši Dievam, nezinādam nekā cita, un tātad, nu, bez izvēles.
Adam and Eve would not know the difference.
Un viņi nebūtu pazinuši nekā cita, un būtu, viņiem būtu viss viens, un viņi nezinātu nekādu atšķirību, ne labā, ne ļaunā.
But God would know the difference.
Tikai Dievs būtu zinājis atšķirību.
It is like for a man. You can force a woman to love you.
Tas ir kā priekš, nu, cilvēkiem arī, kad vīrietis var, var forsēt sievieti likt sevi mīlēt.
Or a woman can try and force a man to love her.
Vai arī pretē, sievieti var mēģināt piespiest kādu sev mīlēt.
But is that real love?
Bet vai tā ir īsta mīlestība?
Nē.
Nē.
Real love is when we choose to love.
Mēs zinām, ka īsta mīlestība ir tad, kad mēs izvēlamies mīlēt.
Does that help your question? Just check with Duncan for me. Can you just check with Duncan and see where he's at on the whole meal thing? Okay. In a little bit longer, little bit. In Isaiah chapter 45 verse 7.
Pievērsīsimies Hozejas 45. Nodaļai 7. Pants.
God says, I create good and I create evil.
Un tur mēs lasam, ka Dievs teica, es esmu radījis gan labo, gan ļauno.
In Daniel chapter 2 we are told.
Daniel 2. Nodaļā mēs lasam.
God rules in the kingdoms of man.
Dievs valda par cilvēku valstībām.
Okay. So all of the powers in the world are controlled by God.
Un tādēļ visas laicīgās varas ir Dieva kontrolēts.
So we do not fear any other evil forces.
Un tādēļ mēs nebīstamies nekādas citas ļaunas varas.
God is in control.
Jo Dievs visu kontrolē.
Now some of you may have wondered
un es pieļauju, daži no jums ir iedomājušies.
What demons are?
Kas, piemēram, ir dēmoni?
Because the Bible talks about the devil.
Jo Bībele runā par Sātanu.
Which, as we have seen, can be a human person.
Kas var būt gan cilvēks.
Anyone who falsely accuses.
Jebkurš, kurš nepatiesi apvaino.
We have seen that Satan just means opponent or adversary.
Mēs redzējām, ka Sātans vienkārši nozīmē oponents.
And refers to people or nations.
Un var tikt attiecināms kā uz cilvēkiem tā nācijām.
And sometimes even God, if we oppose him.
Un dažreiz pat pats Dievs, ja mēs esam pretēju viņam.
But what does the Bible mean when it talks about demons?
Bet ko gan Bībele domā, kas Bībelē ir domāts ar to, kad ir rakstīts par dēmoniem?
We know in Jesus' ministry.
Mēs zinām no Jēzus valdīšanas.
He cast demons out of people.
Kad viņš bija uz zemes, viņš izdzina ļaunus garus, dēmonus.
So does that mean demons are beings that can be cast out?
Vai tas nozīmē, ka dēmoni ir būtnes, kuras var tikt izdzītas?
You remember also Jesus spoke to demons.
Mēs atceramies arī, ka Jēzus ir runājis uz dēmoniem.
But also remember he spoke to the wind and the sea.
Bet atceramies arī, ka viņš runāja uz, piemēram, dabas parādībām kā vēju vai arī uz jūru.
Again, when we look at what the Bible teaches.
Un atkal, kad mēs raugāmies uz ko Bībele māca.
There is a very good scripture in Matthew chapter 8.
Ir ļoti laba rakstuvieta Matei 8. Nodaļā.
Verses 16 and 17.
16, 17. Pāns.
Matthew chapter 8, verses 16 and 17.
8. Matei 16, 17. Pāns.
Kasmētās tie atveri pie viņa daudzus vēlna apsērstus, un viņš ļaunos garus cilcina ar vārtiem un dziedināja visus sētīgus. Ka piepildos iesēja vārdi, kas saka, viņš uzņēmās mūsu vājības un nesam mūsu sērmas.
Okay. So in relation to Jesus healing people of demons,
un tātad šajā rakstvietā,
the Bible quotes from Isaiah. Chapter 53.
Mēs varam pievērst uzmanību rakstuvietai Hozejas which chapter?
Chapter 53.
Lasot Hozejas 53. Nodaļu.
And tells us that demons,
kur mēs redzam, ka dēmoni,
are the same as our infirmities and our sicknesses.
Ir viens un tas pats ar mūsu nepilnībām vai piemēram slimībām.
And they are specially related to mental illnesses.
Un it īpaši ar to jāsaprot arī, protams, garīgas nepilnības vai slimības.
And finally in 1 Corinthians 10.
Un visbeidzot 1. Korintiešiem 10. Nodaļā
verses 19 to 20, Bea or Erma.
19. Un 20. Pantā.
1 Corinthians 10:19-20.
Jā, bet čapu.
Jā, mēs atveļos Hozejas 53 nodaļas. Par ko nodaļa ir Hozejā, mēs atveļos?
Women is asking about previously about Hozejā. You mentioned Hozejā. She's telling that there are no 53.
Yes.
Yeah. Pardon me too.
There you go. No worries. We got there. So that was 1 Corinthians 10.
Tātad pievēršamies lūdzu 1. Korintiešiem 10. Nodaļa.
19-20.
19-20.
Bet ko es saku? Vai kā elku upuris, kas, jeb kā elks ir kas, bet tie, ko upurē, tie upurē ļauniem gariem un ar Dievam. Bet es negribu, ka viņi būs kopīgi ar ļauniem gariem. Kā tas ir?
Okay, so here the connection is made between demons.
Un šeit mēs redzam saikni, kur tiek pieminēts.
And idols.
Starp demoniem un elkiem.
And the people would believe that the idols had life and were gods.
Tajā laikā cilvēki ticēja, ka elki ir reāls būtnes un ir dievi, dievības.
But the apostle Paul tells us idols are nothing.
Bet mēs zinām, ka apostols Pāvils ir teicis Bībelē, ka elkdievība vai elki ir nekas kā tukša skaņa.
And you may ask, what is the connection between demons and idols?
Un iespējams, kādam varētu rasties jautājums, kāda ir saikne starp demoniem un elkiem?
It is because in Jesus time,
jo Jēzus laikā,
the people had a false superstition.
Cilvēkiem tajos laikos ļoti izplatīta bija nepatiesa ticība.
That when someone died,
kad kāds mirst,
their spirit could enter the idol and make it alive.
Viņu gars var iemājot elkā un padarīt to dzīvu.
If you were a very strong person,
ja tu biji ļoti stiprs,
your strong spirit could make a good idol.
Tavs stiprais gars varētu iemājot un radīt spējīgu elku.
If you were an evil person,
ja tu biji ļauns,
they believed your evil spirit.
Viņi ticēja tajā laikā, ka tad tādā gadījumā tavs ļaunais gars
could make an evil idol, an evil god.
Varētu radīt ļaunu elkdievību.
But of course, as the Bible teaches,
bet protams, ka tā kā Bībele māca,
that is all nonsense, superstition.
Tas viss ir maldīga ticība un nonsense.
And that is why Paul says, idols are nothing.
Un tādēļ mums Pāvils māca, elki ir tukša skaņa.
And although the people believed the idols,
un kaut gan cilvēki tajā laikā daudz ticēja elkiem,
were inhabited with these spirits, these demons,
kas bija tajā laikā arī apdzīvot, izplatīt ar sliktiem gariem.
He said they were not. There is only one God.
Ka ir tikai viens Dievs.
So that is a brief talk.
Tas ir tāds īsts pārskats.
On what is the devil and demons. Any more questions?
Kas ir Sātans un kas ir demoni? Vai ir vēl jautājumi? Kad mi jautājumi?
Kad atnāk Jēzus, tad cilvēki pasā vilks.
There was an interesting question about, people have died in the long-term history and there have been many people. So where they will all locate, if we understand that during the, historically there were many people who believed in God and who rightfully are rightful to inherit part of the reign. So where all these people will be located in?
Janis, yeah? Janis? We read about a city in Revelation chapter 21.
But the question rather was not where, but how actually they will manage to cover, how they will be put together, how much space it will require.
This will answer that question.
Oh, all right. Yeah.
That mēs lasam, we read in Revelation.
Revelation chapter 21.
Mēs lasam, Jāņaklausums grāmatā 21. Nodaļā.
Talks about a city, the New Jerusalem that comes.
Tur ir runāts par pilsētu, par jauno Jeruzalemi, kur ir apsolīta.
Now we read in the book of Hebrews.
Mēs lasām vēstulē ebrejiem.
that Abraham looked for a city, a country, a new city.
Ka Abrahams sagaidīja, ka būs jauna pilsēta, būs jauna valsts.
Now, I believe the city in Revelation 21 is a real city.
Es ticu, kad Jāņatklāsums grāmatas 21. Nodaļā pieminētā pilsēta, kas ir absolūta, būs reāla fiziska pilsēta.
It is actually heaven come to earth.
Kas ir burtiskā nozīmē debesis, kas nākušas par zemi.
And that is what the Lord's Prayer says.
Un tas ir tas, ko tā kunga apsolījums teica.
Now, if you look at the size of that city,
ja mēs paraugāmies uz parametriem un izmēriem par šajā pilsētā,
it is a very big city.
Tai būtu jābūt ļoti lielai pilsētai.
With lots of room for all believers.
Ar ļoti daudz vietas priekš visiem ticīgiem.
It also has gardens and a river and trees.
Tai arī jābūt iekšā dārziem, kokiem, augiem.
Bet mums taču ir kosmos visur. Tur jau viegums, ne tā? Ne jau tikai zemi.
Nu, būs kas, jūs domājat?
Kāda?
Nu, kāds jautājums, es īsti nesmu.
Nu, jautājums tāds, es domāju, ka te jāsaprot ar visu, nu, ne tikai zemi.
Nē, nebūs tāda patalkā tagad, tā būs pilnīgi savādāk patalkā.
Nu, protams.
Bet
nebūs tādā
patalkā.
Jā,
bet ne uz šās.
Pasaulē notiks, visā, mums viņš ir visums.
Bet ne uz šās zemes tas notiks.
Can make manage the question that some talks but
understand what I say that. So do we fear the devil?
Un tad, vai mēs bīstamies no ļaunā, no Sātana?
Does the Bible ever say to fear the devil?
Vai Bībele mums māca, vai ka mums jābīstas Sātans?
Many Christians in other traditional churches.
Daudzās citās tradicionālajās baznīcās
live in fear.
Daudz kristieši dzīvo bailēs.
Of this supernatural being, the devil, they say.
No šīs pārdabiskās ļaunās būtnes.
But the Bible never says, fear the devil.
Taču Bībelē nekur tiešā veidā nav rakstīts, lai mēs baidītos Sātana.
The Bible never says to fear man. The Bible never says to fear man.
Bībelē arī nekur tāpat tiešā veidā nav rakstīts, ka mums jābaidās no cilvēka.
The Bible tells us to fear one person.
Bībelē teic, ka ir jābīstās tikai viena lieta.
Who is that person?
Un kas tas ir?
God. Yes. Only fear God. He is in total control.
Mums jābīstas un jāuzmanās no Dieva, jo viņam ir pilna kontrola par visām lietām.
He is the only one.
Viņš ir vienīgais.
Who can give us life?
Kas mums var dot gan dzīvību?
Or give us death?
Vai nāvi?
So live life, only fear God.
Tātad, dzīvosim dzīvi, bīstoties un apzinoties, ka ir tikai viens un vienīgs, un tas ir Dievs.
Amen.
Спасибо, я извиняюсь, что не смог перевести.